Вие сте со SPS на Македонски.
Благодарам Радица. Во билтенот вести, медицинските сестри од државните болници во Нов Јужен Велс ке штрајкуваат на 15 февруари. Денеска продолжува дебатата за влијанието на Законот за верска дискриминација врз младите. Австралијска компанија за електрични возила ке започне со производство на брзи полначи во Соединетите Американски држави и во Македонија петти ден траат партиските кавки околу Гоце Делчев. Слушате вести на SPS со Маргарита Василева. Медицинските сестри од државните болници во Нов Јужен Велс ке штрајкуваат за прв пат поречиси една деценија во услови на зголемени фрустрации поради недоволно вработени плати и работни услови. Гласањето за индустријска акција се уште е во тек во некои гранки, но Сдруженијето на акушерки на Нов Јужен Велс, кое представува 48.000 медицински сестри, вели дека мнозинството ја поддржало индустријската акција. Илјадници медицински сестри ке штрајкуваат до 24 часа следниот вторник, 15 февруари. Според синдикатот. Мнозинството австралици стојат во поддршка на огромно зголемување на платите на работниците за нега на стари лица и велат дека финансирањето на федералната влада за овој сектор треба да се зголеми. Анкетата спроведена од страна на Синдикатот на здравствени услуги покажа дека 71% од гласачите го поддржале зголемувањето на просечната плата за 25%, покачувајќи ја платата на 29 долари на час во споредба со околу 22 долари. Околу 62% сакаат федералното финансирање за секторот да се зголеми, покажа анкетата спроведена од JSW Research. Наодите доаѓаат по неколку тешки месеци за секторот за нега на стари лица поради ширењето на омикрон варијантата на COVID-19 и влијанието врз жителите и работниците. Лабористичкиот пратеник Стивен Джонс сподели лична приказна додека продолжува дебатата за Законот за верска дискриминација на владата на Морисон. Тој зборуваше за неговиот геј внук кој си го одзел животот, а неговиот син кој има флуиден пол. Господинот Джонс вели дека парламентот има можност да испрати порака до геј и трансродовите млади во начинот на кој се справува со нацрт Законот за верска дискриминација, за кој што почна да се расправа во представничкиот дом вчера вечер 8 февруари. Господинот Джонс вели дека геј и трансродовите студенти се соочуваат со постојана закана од малтретирање, па дури и напад, бидејќи се различни, и дека парламентот не смее да ги отвори за понатамошна ранливост. Тој во парламентот рече дека за него тоа не е академско прашање.
He was just 15 when he took his own life. No mother or father should have to endure this sight. No brother should have to clean up afterwards. He was a beautiful, creative, courageous young man. He was loved and accepted by his parents, by his family, by his friends and community. His mum and dad are in anguish. We all are.
Верските училишта ќе бидат спречени да протеруваат ученици хомосексуалци и лесбејки поради нивната сексуална ориентација, но транс учениците сепак би можеле да бидат протерани врз основа на нивниот родов идентитет според изменетата верзија на нацрт законот. Умерените во федералната влада се незадоволни или целосно се противат на компромисниот договор за заштита на студентите хомосексуалци, но не и на трансродовите деца, како дел од промените во нацрт законот за верска дискриминација. Коалицијската партиска суба се согласи со амандмани на законодавниот пакет, вклучително и додавање клаузула во законот за полова дискриминација, со која што им се забранува на верските институции да исфрлаат студенти врз основа на нивната сексуалност. Но училиштата ќе го задржат правото да ги исклучуваат учениците по други основи, вклучувајќи ја и родовата различност. Пратеничката на Тасманската либерална партија Бриджит Арчер изрази загриженост дека нацрт законот ќе ги поништи државните закони за антидискриминација кои ги штитат студентите на LGBTIQ+ заедницата.
Nobody should be discriminated against because of their religion, but this bill goes further and beyond protecting somebody's faith. I'm not prepared to stand by and see our state laws eroded to privilege one group over another. It's not okay to be cruel, offensive or humiliating just because you can say it with conviction or point to a religious text to back it up.
Други пратеници, како што е конзервативниот Джордж Кристенсен, велат дека законот не оди доволно далеку. Федералните пратеници стакнаа дека ќе се преземат практични чекори за промена на културата кон жените во парламентот. Тоа се случува во момент кога поранешната соработничка на либералите Бритни Хигинс и преживеаната од сексуална злоупотреба како дете Грейс Тейм ќе се обратат во Националниот пресклуб 24 часа по извинувањето на жените кои биле малтретирани и нападнати во парламентот. Изјавата на признавање беше прва од 28-те препораки побарани од комесарката за сексуална дискриминација Кейт Дженкинс. Независната премиерка Хелен Хейнс вели дека извинувањето во парламентот вчера било само првиот чекор.
28 recommendations of the Jenkins review. I want to make sure that all 28 recommendations are implemented. That's the bit that matters. That's the rubber that hits the road. That's what women, that's what people who've been bullied or harassed or sexually abused in this place need to see. We need to see change.
Но Фјужн Велс регистрира дополнителни 20 смртни случаи, а 1906 луѓе во моментов се лекуваат во болница, вклучително и 132 на одделите за интензивна нега. Во државата беа пријавени 10.312 нови случаи на COVID-19 во текот на ноќта. Викторија забележа 21 смртен случај заедно со 9908 нови случаи на ковид. Бројот на луѓе во болница по заразување со вирусот е 542, што е намалување од 575 еден ден порано. 71 пациент е на одели за интензивна нега, а 27 лица се на кислородна поддршка со вентилатор. Се чини дека федералната и викториската влада се во расправија, откако премиерот Даниел Андрус посочи дека меѓународните туристи кои ја посетуваат неговата држава може би ќе треба да бидат тројно вакцинирани. Федералната влада планира да ги отвори границите на нацијата за странските туристи кои примиле две дози од вакцините против COVID-19 од 21 февруари, за прв пат во две години за да ја заекне локалната индустрија. Но господинот Андрус вчера посочи дека меѓународните посетители кои доаѓаат во Викторија можно е да мора да се усогласат со правилата што важат за жителите на државата. Според правилата, луѓето кои одат во угостителски места и на големи настани треба да се вакцинирани со две дози плюс со засилувачот. Во Македонија, наместо досегашните 45 дена, ковид сертификатот по прележана болест сега ќе важи 180 дена. Ова е нова препорака на Комисијата за заразни болести. Решение за изолација од вчера се добива единствено по електронски пат, а податоците нема да се јавно објавени. Во последните 24 часа во земјата регистрирани се 1722 нови случаи на COVID-19. Од вкупниот број на позитивни регистрирани се 250 повторни инфекции. Од 25 починати, 7 лица биле целосно вакцинирани, а кај 23 лица биле регистрирани коморбидитети. Евидентирани се 1942 оздравени пациенти, а бројот на активни случаи изнесува 12.072. Председателот на Комисијата за заразни болести, доктор Александар Петличковски, најави дека во наредниот период ќе следуваат силни препораки за примање на трета доза, бидејќи тој процент во Македонија е исклучително мал, само 5%. Доктор Петличковски и доктор Марија Димзова рекоа.
Поентата ми е дека трите дози во моментот се тие кои даваат гаранција над 95% за заштита од смрт. И повторно, тука има еден мал процент можност и човек вакциниран со три дози да заврши лошо, но шансите тоа да се случи се многу мали.
Некои пати самите коморбидитети, како и самите години, влијаат врз исходот на болеста. Значи, овде станува збор за пациенти кои што имаат како коморбидитети карциноми, пациенти кои што примаат хемотерапија.
Во Македонија пети ден траат партиските кавги околу Гоце Делчев. Главна причина е несогласувањето со декларацијата поднесена од ВМРО-ДПМНЕ, со која опозицијата во собранието бара афирмација на улогата и значењето на Делчев. За владеачката СДСМ декларацијата е неприфатлива. Тие велат дека со неа ВМРО-ДПМНЕ нанесува штета на ликот и делото на Делчев, нарекувајќи го потегот на опозицијата дилетантски. Во меѓувреме премиерот на Бугарија Кирил Петков во изјава за бугарските новини кој известува за неговата посета на Белград, рече дека имал телефонски разговор со македонскиот колега Димитар Ковачевски. Како што јави Мија од Софија, Петков, коментирајќи го оштетувањето на венците што бугарската делегација ги положи на гробот на Гоце Делчев во Скопје, кажа дека секогаш ќе има провокатори. Петков очекува да има нулта толеранција за провокации и верува дека тоа никако нема да ја намали брзината или да ги спречи започнатите заеднички активности. Австралијска компанија за електрични возила планира да отвори производствен погон во Тенеси за да започне со производство на брзи полначи наесен. Шефот на Tritium вели дека организацијата морала да ја смени својата глобална стратегија и да одговори на силната побарувачка за незиниот производ во САД. Председателот на САД Џо Бајден вели дека американските делови ќе се користат за развој на околу 30.000 полначи за електрични возила секоја година.
So the benefits are going to ripple to thousands of miles in every direction. And these jobs will multiply in steel mills, small parts suppliers, construction sites, all over the country in the years to come. And it's going to help ensure that the America leads the world on electric vehicles. China has been leading that race up to now. But this is about to change.
И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,62 евра, за 0,71 американски долар и за 37,80 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 53,24 македонски денари, а еврото за 60,88 македонски денари. И временската прогноза за утре за Перт сончево и многу жешко, 39 степени, Аделајд делумно облачно 26, за Мелбурн делумно облачно 23, Хобарт делумно облачно 22 степени, а во Камбера делумно облачно и 30. Сиднеј сончево 31, слично и во Брисбен сончево 31, Дарвин слаб повремен дожди можна бура 31, а во Алис Спрингс претежно сончево 31 степен. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.